สวัสดีครับพี่น้องในพระคิดทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนะครับที่ได้มาคริสตจักรพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วครับวันนี้ครับหัวข้อที่ผมเองจะมีการได้แบ่งปันในวันนี้นะครับเป็นข้อเดียวครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ35นะครับยอห์นบทที่4ข้อ35นะครับวันนี้ผมเองจะมีการแบ่งปันเรื่องการประกาศนะครับแต่เรื่องการประกาศที่ผมเองจะพูดในวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเองจะประกาศในฝ่ายวิญญาณที่เราเองจะไวต่อมิติฝ่ายวิญญาณไวต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราบอกกับเรานะครับเนื่องจากขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการแปลพระคัมภีร์นะครับเมื่อก่อนเรายังมีเวอร์ชันเดียวเนาะทีนี้เรามีหลายเวอร์ชันแล้วก็ข้อเดียวด้วยผมเลยอยากฟังหลายๆเวอร์ชันดีไหมครับเอา1971ก่อนดีไหมครับใครใช้มีไหมครับท่ามกลางเรามีใครใช้1971ไหมครับให้เราเองอ่าน1971ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมช่วยอ่านด้วยนะครับ1 2 3ท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอลามถึงเวลาเกี่ยวแล้วนะครับอมตะธรรมมีใครใช้มั้งมั้ยครับอมตะธรรมผมอยากฟังอมตะธรรมบ้างนะครับพร้อมยังครับ1 2 3ดูคล้ายๆนะครับแต่เมื่อฟังแล้วผมรู้สึกมีความแตกต่างที่ผมเตรียมมานิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเราเองจะมาดูด้วยกันภาษาอังกฤษไหมครับฝรั่งเยอะมากเลยครับวันนี้โอ้โหนะครับเอาเลยครับโอเคขอบคุณมากครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับสาธุการข้าแต่ชูข้ามนาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่เช้าวันสะบาโตที่เราเองได้ไปอยู่ร่วมกันในสถานนมัสการของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคิดจักพระคุณคิดจักที่พระองค์ทรงรักคิดจักที่สัตย์ซื่อในการทำบัญญัติของพระองค์และวันนี้พระเจ้าข้าเขาเองมีคิดจักหลังใหม่ที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมและเป็นการเตรียมพร้อมต่อภารกิจที่จะขยายออกไปเราเองเชื่อมั่นว่าการประกาศจะเกิดขึ้นในคิดจักรนี้และคนอีกมากมายจะเข้ามายังคิดจักรนี้อย่างมากมายพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาโปรดอวยพรการเทศนาในเช้าวันนี้โปรดอวยพรเราทุกคนที่จะพร้อมที่จะฟังพระชนะของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตเราเองอย่างมากมายเพื่อเราเองจะออกไปทำการของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาขอพระองค์ทรงนำและโปรดอวยพรด้วยเถิดกราบทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับวันนี้พระธรรมอยู่ในยอห์นบทที่4ข้อ35ครับผมอยากที่จะพาพี่น้องนะครับอินโทรไปด้วยกันก็คือมาดูว่ายอห์นบทที่4ก่อนหน้า35เนี่ยกล่าวถึงอะไรบ้างพระธรรมยอห์นบทที่4ครับกำลังบอกกับเราถึงความรักของพระเจ้าความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ความรักของพระองค์นั้นในยอห์นบทที่4นี้ให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ให้ประเพณีธรรมเนียมในสมัยนั้นเป็นบาวเดอรี่หรือว่าเป็นที่ขวางกั้นในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าจริงไหมครับเพราะเหตุการณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่4เกิดขึ้นที่ไหนครับสมาเรียถ้าแบ่งประเทศไทยออกเป็นกี่ส่วนด้วยกันครับ3ส่วนแล้วกันครับล่างส่วนกลางและส่วนบนจริงไหมครับปาเลสไตน์เนาะส่วนล่างเรียกว่าอะไรครับยูเดียนะตรงกลางล่ะครับสมาเรียข้างบนล่ะครับกาลิลีใช่ไหมเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นคนยิวที่อยู่ยูเดียถ้าเขาจะไปยังกาลิลียูเดียนะจะไปกาลิลีเขาจะทำยังไงครับเขาจะเดินอ้อมหรือเลี่ยงไม่ยอมไปยังกาลิลีเพราะว่าอะไรครับเพราะเขามองว่าสมาเรียคือชนชาติเลือดผสมนะครับถ้าย้อนไปในโอทีหน่อยครับจริงๆแล้วสมาเรียก็เป็นยิวด้วยกันนี่แหละแต่เป็นยิวที่ทำไมครับแต่งงานกับคนต่างชาติเขาคือยิวที่มาจากกี่เผ่าใน12เผ่าอิสราเอลทราบไหมครับ10เผ่าในอิสราเอลยกเว้น2เผ่าที่อยู่ในแคว้นยูเดียนะครับคืออะไรครับเผ่ายูดาและเบนจามินถูกไหมครับเพราะ10เผ่าครับ10เผ่านั้นแต่งงานคนต่างชาติเพราะ10เผ่านั้นคืออาณาจักรเหนือถูกไหมครับที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าเลยส่งชนชาติหนึ่งมาตีก็คือชนชาติที่ชื่อว่าอัสซีเรียและโดยอัสซีเรียนี่เองทำให้สิบเผ่านั้นทำไมครับกลายเป็นเลือดผสมแต่จริงแล้วเขาเองก็เป็นยูนี่เองนะครับในมุมมองหนึ่งนะเพราะเป็นสิบเผ่าของอิสราเอลนี่คือความรักของพระเจ้าครับแม้ในเวลานั้น คนยิวจะเกลียดสมาเรียถึงขั้นต้องเดินอ้อมไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากหนุนใจในเช้าวันนี้ครับความรักของพระเจ้าไม่มีขอบเขตเนาะระหว่างเชื้อชาติหรือมุมมองทางโลกที่มีต่อกันและกันนะครับเมื่อคืนผมดูบอล นะครับเขามีป้ายฟีฟ่าถ่ายรูปก่อนที่จะเริ่มเตะบอกว่าอะไรนะ no racism นะ no racism นะครับก็คือการต่อต้านการเหยียดสีผิวที่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าครับพระคุณของเราเจ้าจริงๆพระกิตติคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้ามีต่อเราทุกคนไม่เว้นว่าเราเองจะชนชาติไหนไม่ว่าเราเองจะผิวสีอะไรนะครับแม้อิสราเอลอาจจะเป็นคนผิวเหลืองก็แล้วแต่ข่าวประเสริฐไปถึงคนผิวขาวคนผิวดำคนทุกชนชาติได้รับความรอดจากพระองค์แม้คนยิวไม่ชอบสมาเรียคนยิวจะเดินอ้อมสมาเรียเพื่อไปกาลิลีพระคำของพระเจ้าดูด้วยกันนะครับยอห์นบทที่4ข้อต้นๆนะครับ1 2 3บอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์ตั้งใจจะไปยังกาลิลีแต่ผมชอบข้อนี้มากข้อที่3ครับแต่ผมยังไม่เคยเทศนะพี่น้องขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับพระองค์ในภาพของเจ้าบอกไว้ว่าเราจำต้องไปยังสมาเรียเราจำต้องผ่านสมาเรียเห็นไหมครับการไปของพระองค์นั้นไม่ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนสมัยก่อนพระองค์ไม่เดินอ้อมเหมือนคนทั่วไปแต่พระองค์ตั้งใจจะผ่านสมาเรียเพื่อไปยังกาลิลีแปลว่าการมาครั้งนี้มีจุดประสงค์มีเป้าหมายและการมาครั้งนี้ครับคืออะไรครับถ้าเราเองจะสรุปตามพระคำของพระเจ้ามาเพื่อจะนำคนสมาเรียมารู้จักกับพระเจ้ามาเพื่อจะนำคนในเมืองสิคามารู้จักกับพระเจ้าโดยการมาครั้งนี้พระองค์ประสงค์อยากที่จะทำไมครับเปิดเผยพระองค์เองกับคนคนหนึ่งและโดยคนคนนี้แหละจะออกไปนำคนในเมืองสิคามารู้จักกับพระเจ้าคนนั้นคืออะไรครับหญิงชาวสมาเรียพี่น้องครับพระเจ้าใช้คนในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าบางทีคนคนนั้นไม่ต้องฉลาดไม่ต้องเก่งไม่ต้องเป็นยิวไม่ต้องมีชื่อเสียงดีไม่ต้องเป็นคนมีฐานะก็ได้อาจจะเป็นหญิงคนหนึ่งที่สังคมรังเกียจอาจจะเป็นหญิงคนหนึ่งที่ยากจนแต่พระเจ้าใช้เธอประกาศอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าคนมีการศึกษาซะอีกจริงไหมครับเมื่อเรายังศึกษานะครับตามหลักศาสนาศาสตร์เนาะยอห์นบทที่4จะคอมเพร์นะครับกับยอห์นบทที่3ถูกไหมยอห์นบทที่3ใครครับนิโคเดมัสคนมีความรู้ทางศาสนาคนที่รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าเป็นอย่างดีแต่ไม่เข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าไม่เข้าใจถึงความรอดต่างกับหญิงชาวสมาเรียครับยิวก็ไม่ใช่การศึกษาก็ไม่ดีฐานะก็ไม่ได้สูงแต่เปิดใจรับพระกิตติคุณขอพระเจ้าเมตตาครับบางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าใครต้องการพระเจ้าบางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าใครอยากมารู้จักกับพระองค์บางทีคนที่เราคิดว่าไม่น่าจะรอดไม่น่าจะเชื่อพระเจ้าได้คนคนนั้นพระเจ้าอาจจะนำเขามารู้จักกับพระเจ้าก็ได้พี่น้องเคยได้ยินไหมครับนักเทศของเรานักล่ามของเราในวงการคริสเตียนไทยหลายคนเนาะบางทีฟังไปผมไม่อยากเชื่อเลยนะบางคนมักจะชอบขึ้นมาบนเวทีแล้วบอกว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าใช้เขาให้เป็นล่ามภาษาอังกฤษเพราะเขาเองเรียนก็ไม่จบอาชีพเคยเลี้ยงควายมาก่อนโอกาสในการศึกษาก็ไม่มีแต่พระเจ้าใช้เขาในการเป็นล่ามภาษาอังกฤษหรือเชื่อเนาะอัศจรรย์เนาะบางทีผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเราเป็นคนในเมืองเรามีการศึกษาเรามีความรู้เรามีฐานะที่ดีขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าหยุดที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอย่าหยุดที่จะรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเนาะผมอยากหนุนใจนะครับขอพระเจ้าเมตตาครับเราเนี่ยแหละครับจะออกไปเพื่อนำคนในเมืองคนที่มีฐานะกับเรามารู้จักกับพระองค์พระเยซูคริสต์จำต้องผ่านสมาเรียในเวลานั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเวลาเที่ยงวันในดินแดนปาเลสไตน์อากาศร้อนมากครับน่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมลองทายสิครับน่าจะร้อนชะขนาดไหนช่วงก่อนที่ผ่านมานะพี่น้องเนาะมีคนบอกว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากในรอบหลายสิบปีใช่ไหมครับเนาะบ้านเราร้อนมากจริงนะครับนะครับเข้าหน้าฝนแล้วเราเข้าหน้าฝนแล้วนะครับใช่ไหมครับนี่เดือนอะไรครับกรกฎาคมโอ้เดือนเดียวกันเลยกรกฎาคมแล้วหน้าฝนเนาะเย็นไหมครับไม่ค่อยเย็นกับฝนเลยนะ ร้อนระอุมากเดา ว่าอุณหภูมิน่าจะ40องศาเซลเซียสร้อนมากร้อนจริงๆคิดดูครับพระเยซูคริสต์แม้พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ก็เป็นมนุษย์ 100% เหมือนกันเพราะงั้นคนร้อนๆครับร้อนๆอากาศร้อนๆถ้าเป็นเราครับอากาศร้อนๆไปไหนครับไปห้างนะพระเยซูคริสต์ครับทรงเดินทางมาแต่ไกลจากใต้ไปภาคกลางโอเคไหมจากส่วนใต้ของปาเลสไตน์ไปภาคกลางนะครับอากาศร้อนมาก ในสมัยนั้นไม่มีห้างสรรพสินค้าครับไม่มีห้องแอร์ครับเพราะงั้นที่เดียวที่จะเย็นได้คืออะไรครับบ่อน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์จะไปพระองค์ไปบ่อน้ำในเวลาเที่ยงวันครับหวังว่าจะได้ดื่มน้ำในบ่อน้ำนั้นแต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ไปทางกายภาพหรอกพระองค์ไปในเรื่องของฝ่ายวิญญาณถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นจะมีหญิงคนหนึ่งที่ออกมาตักน้ำในเวลาที่ไม่มีใครอยากมาตักเพื่อพระองค์เองจะมีเวลาส่วนตัวในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถูกไหมครับพี่น้องคงมีพื้นเพความรู้บางทีพระธรรมตอนนี้มาแล้วว่าหญิงคนหนึ่งออกมาตักน้ำเวลาเที่ยงคืน
เที่ยงวันด้วยที
คนส่วนใหญ่ตักนะครับเช้าเพราะมันกำลังอากาศเย็นดีกำลังไม่ร้อนช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกลงมาแล้วถ้าตักเที่ยงวันแปลว่าอะไรครับเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับเป็นคนที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยอาจจะเป็นไปได้เนาะอันนี้ผมเล่ามันตัวตลกนะครับอาจจะมาตอนเช้าแล้วก็วงก็แตกนะครับมาตอนเย็นวงก็แตกคนอาจจะเกลียดคนอาจจะดินทาว่าร้ายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเธอมาตอนเที่ยงดีกว่าสบายใจไม่ต้องมีใครมาฟังเธอบ่นไม่ต้องมีฟังใครจะมาว่าเธอดินทาเธอหรือทำร้ายเธอจึงออกมาตักในเวลาเที่ยงวันแต่ขอพระเจ้าครับใจร้อนอีกละอยากสรุปอีกละแต่เห็นไหมครับหญิงที่สังคมรังเกียจนะฟังดีนะครับคนเกลียดเธอนะแต่วันที่เธอรู้จักกับพระเจ้าวันที่เธอเชื่อพระเจ้าเธอไม่สนใจเลยครับว่าใครเกลียดเธอเธอเข้าไปในเมืองสีคาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและนำคนมากมายมารู้จักกับพระองค์พี่น้องครับบางครั้งมีคนบอกทางหลักจิตวิทยาเนาะว่าชีวิตคนเรานะครับลึกๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ใครจะเชื่อล่ะครับโดยพระเจ้าโดยพระคำของพระเจ้าชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งเห็นผมนะอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะครับบางครั้งเห็นผมดูบนเวทีเนาะสุภาพเรียบร้อยน่ารักใครจะไปรู้ครับอดีตผมอาจจะเป็นคนก้าวร้าวก็ได้เป็นคนปากเจ็บก็ได้เป็นคนขี้โมโหก็ได้เป็นคนที่ไม่ได้รักพ่อแม่ก็ได้วันนี้ฟังอาจารย์จอนใช่ไหมครับผมประทับใจนึกถึงพ่อผมเหมือนกันบางครั้งผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นอกจากพระเจ้าไม่มีอะไรเข้ามาเติมเต็มใจของเราได้นอกจากพระเจ้าเหมือนหญิงชาวซามาเรียคนนี้ครับพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มใจเธอไม่ว่าคนจะเกลียดเธอยังไงเธอมีความรักที่มาจากพระเจ้าให้กับทุกคนขอพระเจ้าเมตตาครับเราจะออกไปเนาะพูดเรื่องพระเจ้าเนาะเพราะเรารู้ว่าบางคนที่อยู่เพื่อนบ้านเรารอบข้างเราทำตัวไม่น่ารักหรือบางคนที่เป็นเพื่อนเราไม่น่ารักบางทีเมื่อพระเจ้าเข้ามาในใจเขาอาจจะกลายเป็นคนน่ารักจนลืมไปเลยว่าอดีตเคยเป็นยังไงก็ได้เพื่อนผมครับเป็นนักเลงครับฉายาหมัดเดียวสลบหมัดเดียวสลบเพราะอะไรรู้ไหมครับกลับใจเชื่อพระเจ้าแล้วบอกกับตัวเองว่าจะไม่ตีใครไม่ชกใครวันนั้นเพื่อนลากไปตีกับชาวบ้านด้วยปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามไม่รู้อีท่าไหนครับคงถีบเพื่อนออกมากำลังอธิษฐานอยู่เนาะตกใจครับเวียงหมัดไปไม่ตั้งใจปวกลงไปนอนเลยครับเลยชื่อว่าหมัดเดียวสลบพอชกเสร็จปุ๊บกลับมาสารภาพบาปกับศรีบาลรู้สึกผิดมากที่ทำลายคนอื่นเพราะเป็นคริสเตียนแล้วพี่น้องครับใครจะไปรู้ครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นนักเลงเป็นขี้เมาเป็นอะไรก็ได้แต่เมื่อพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องครับชีวิตเปลี่ยนแปลงจริงๆในทางของพระองค์และนี่ครับคือหนึ่งอันที่อยากหนุนใจเราว่าเพราะพระเจ้าทรงรักหญิงชาวซามาเรียเพราะพระเยซูคริสต์ทรงรักเธอเห็นโอกาสที่เธอจะรู้จักกับพระเจ้าจึงสนทนากับเธอเพราะดูแล้วหญิงคนนี้ไม่ได้เริ่มก่อนนะไม่ใช่เข้ามานะครับเหมือนนางมาทาโอเคไหมแล้วว่าโอ้พระอาจารย์อากาศร้อนนะตักน้ำให้ไหมเธอไม่ได้เริ่มก่อนนะครับพระองค์เป็นคนเริ่มก่อนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาเนาะการประกาศเราต้องเป็นคนเริ่มก่อนพี่น้องครับขอโทษนะครับนี่อินโทรยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะครับเราเป็นคนเริ่มก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เป็นคนเริ่มก่อนเลยครับขอน้ำให้กินให้เรากินบ้างได้ไหมนะครับเธอประหลาดใจครับเพราะยิวกับซามาเรียไม่คบค้าสมาคมกันนะครับเมื่อพระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นนะครับได้ยินนางถามว่าท่านผู้เป็นยิวมาขอน้ำเราทำไมนะครับพระองค์ไม่ตอบคำถามครับแต่พระองค์กลับบอกว่าถ้าเธอรู้จักว่าคนที่เธอคุยด้วยเป็นใครเธอจะขอน้ำทำลงชีวิตจากชายคนนั้นนะครับบางทีการประกาศเนาะบางทีก็เจออุปสรรคนะครับถูกไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเธอเองก็คงจะหัวเราะเยาะนะว่าโอ๊ยถังก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีนั่งเหี่ยวนั่งร้อนตรงนี้ยังจะมาบอกว่ามีน้ำดีกว่าน้ำตรงนี้ซะอีกนะครับใครจะไปเชื่อนะครับสุดท้ายพระเยซูคริสต์ครับต้องบอกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นให้กับเธอโดยพูดถึงเลยครับว่าเธอมีสามีมาแล้ว5คนใครจะไปคิดครับพี่น้องครับแค่พูดถึงสามี5คนเนี่ยนะ ทำไมครับกระทบใจเธอจนเธอรู้สึกว่าหรือชายคนนี้คือพระเมสสิยาห์ที่เธอรอคอยอยู่พี่น้องครับบางครั้งเราเองก็ไม่รู้เนาะพระเจ้าจะใช้อะไรเราบางครั้งพระเจ้าเอาใจเราเองพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กระทบใจของคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าและเมื่อคำนั้นโดนใจเขาเขาอาจจะไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้ถูกไหมครับไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่เปิดเผยสามี5คนสะกิดใจและเปิดใจสุดท้ายผมไปเร็วนะครับผมไม่ได้เทศตอนนี้นะครับผมไปแค่อินโทรดักชันนะครับเมื่อกระทบใจเธอปุ๊บทำไมครับเธอพบพระเมสสิยาห์แล้วเธอดีใจครับเธอไม่เก็บความดีใจไว้คนเดียวทำไมครับเธอวิ่งออกไปที่เมืองสีคาที่ที่คนรังเกียจเธอแล้วไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้ววันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้อง3ประการครับที่ว่าลงทันนะอีกครึ่งชั่วโมงนะครับคือหลังจากนี้ครับเรามีใจประกาศเป็นสิ่งที่ดีครับแต่วันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องเรื่องหนึ่งครับคือเราเองจงมีสายตาฝ่ายวิญญาณจงเปิดใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเพราะวันนี้ครับอีกแล้วครับคล้ายมารีมาธาที่ผมเคยมาเทศก่อนหน้านี้เลยคือวันนี้สาวกกำลังทำสิ่งหนึ่งให้เราเองเรียนรู้และถามตัวเองว่าเราเป็นสาวกหรือเราเองกำลังเป็นเหมือนอย่างหญิงชาวสมาเรียมาดูครับเมื่อสาวกกลับมาเจอพระเยซูครับก็ประหลาดใจเห็นพระองค์คุยกับหญิงคนหนึ่งน่าเสียดายเนาะสาวกเห็นอย่างนี้น่าจะถามพระองค์ว่าทำไมคุยกับหญิงนั้นแต่มีใจสงสัยในใจว่าอาจจะคิดในแง่ลบไปได้ว่าทำไมพระอาจารย์เป็นผู้ชายมานั่งคุยกับผู้หญิงในเวลานี้แถมหญิงคนนี้ก็ดูน่าจะไม่ดีด้วยทำไมพระองค์ไปคุยกับเธอถูกไหมครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระคำของเจ้าบอกไงครับพระคำของเจ้าบอกว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าของคนบาปและคนเก็บภาษีถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยพระองค์มาเพื่อคนเหล่านี้ครับแต่น่าเสียดายครับสาวกของพระองค์ไม่ถามพระองค์เลยว่าคุยกับใครแต่ยังคงตั้งใจทำในสิ่งที่เขาต้องการกับพระองค์คืออะไรครับนำอาหารมาให้กับพระองค์และวันนี้ครับผมอยากหนุนใจครับพี่น้องในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตัดกับสาวกว่าเรามีอาหารแล้วทันไหมครับเรามีอาหารแล้วคือการทำตามพระทัยพระบิดาวันนี้ครับอยากหนุนใจเราครับการรับใช้หรือการประกาศที่สำคัญที่สุดคือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ทำตามความต้องการของเราเองแต่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้ววันนี้ผมอยากฝาก3ประการด้วยกันเพื่อหนุนใจเราในการที่เรารับใช้ในฝ่ายวิญญาณรับใช้อย่างเกิดผลให้เรามาดูข้อที่ผมยกขึ้นมาครับยอห์นบทที่4ข้อ3 5เร็วไปไหมครับไม่เร็วไปเนาะยอห์นที่3 5ครับเริ่มต้นต้นยังไงครับจำได้ไหมครับบอกว่าท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าตรงนี้แหละครับเราบอกท่านทั้งหลายว่าเนี่ยครับมีข้อคิด3ประการที่ผมเองตีความนะว่าเป็นสิ่งที่พระองค์กำลังสอนสาวกเรื่องฝ่ายวิญญาณและผมอยากใช้เวลานี้ที่จะหนุนใจพี่น้องในฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันข้อที่1ครับคำแรกพระองค์ว่าไงครับเราบอกท่านหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูตรงนี้ครับเงยหน้าขึ้นดูครับภาษาอังกฤษคำว่า lift up your eyes พี่น้องครับทำไมพระเยซูคริสต์จึงต้องบอกสาวกให้เงยหน้าครับทำไมครับทำไมต้องเงยหน้าเพราะสาวกก้มหน้าพี่น้องครับฟังดีนะเงยหน้าตรงข้ามกับก้มหน้าครับพี่น้องครับทำไมพระเยซูคริสต์จึงให้สาวกเงยหน้าฟังดีนะเพราะการก้มหน้าเป็นอุปสรรคต่อการทำภารกิจของพระเจ้าการก้มหน้าเป็นอุปสรรคต่อการทำภารกิจของพระเจ้าพี่น้องเริ่มรู้สึกมีความคิดโต้แย้งขัดแย้งผมไหมบางคนจะรู้สึกนะครับโอ้ยอาจารย์ทำไมว่าก้มหน้าไม่ดีล่ะก้มหน้าดีจะตายก้มหน้าคือการถ่อมใจเนาะถ่อมใจก้มหน้าไม่สู้ไม่ดื้อไม่คัดค้านแต่ก้มหน้าตรงนี้ครับต่างกับก้มหน้าเรื่องการถ่อมใจเพราะก้มหน้าตรงนี้หมายถึงอะไรครับเพราะการก้มหน้าเมื่อเราก้มหน้าแล้วไม่เงยหน้าขึ้นเมื่อเราก้มหน้าเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ไม่เห็นสิ่งที่อยู่ไกลเมื่อเราก้มหน้าเราจะเห็นแต่ตัวเราเองแต่ไม่เห็นผู้อื่นถูกไหมครับเพราะสาวกตั้งใจเตรียมอาหารมาให้พระเยซูอะเมื่อเขาก้มหน้าเขาเห็นอะไรครับอาหารในมือของเขาแต่เขากลับไม่เงยหน้าขึ้นดูว่าจริงๆแล้วพระองค์กำลังสนทนาอยู่กับใครแล้วถ้าเงยหน้าขึ้นกว่านั้นอีกเขาจะเห็นว่าจริงๆแล้วการประกาศกำลังเกิดขึ้นแล้วคนสีคากำลังแห่กันมารับเชื่อพระเจ้าแล้วแต่น่าเสียดายครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะแรงนิดหน่อยนะครับขอโทษนะครับประการที่1ครับ เราเป็นคริสเตียนก้มหน้าหรือเงยหน้าเรากำลังมองแต่ตัวของเราเองและความต้องการเราเองแล้วเราเองกำลังมองน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงไหมครับเมื่อเราเองมองที่ตัวเราเองเราจะโฟกัสแต่ตัวของเราความต้องการของเราความคิดของเราแต่เมื่อเราเองเงยหน้าเราจะเปิดตาเปิดหูฟังเสียงพระเจ้าว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราพี่น้องครับถ้าไม่โกรธกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเองรับเชื่อพระเจ้ามา20ปีแล้วผมมองว่านี่คือปัญหาของคริสตจักรไทยเรานะขอโทษนะครับก็คือว่าหลายครั้งคริสเตียนเราชอบมองที่ตัวเราเองแล้วคิดว่าฉันจะทำให้กับพระเจ้าฉันจะรับใช้พระเจ้าฉันจะทำให้กับพระองค์ตามที่ฉันคิดว่าใช่จริงไม่จริงครับหลายครั้งเราไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าเลยหลายครั้งเราไม่รู้เลยว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเราคิดว่าดีเราก็ทำให้กับพระเจ้าเราคิดว่าใช่เราก็ทำให้กับพระองค์แต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญคืออะไรครับน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อเราต่างหากที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นจริงไหมสิ่งที่สาวกทำอาจทำให้พระอาจารย์ไม่หิวอาหารทำให้พระอาจารย์มีน้ำกินทำให้พระอาจารย์อิ่มท้องแต่มันยังเล็กน้อยกว่าสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคือจงเงยหน้าขึ้นดูสิเพราะเราจะใช้เจ้าประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับคนสีขาอีกมากมายที่ต้องการรู้จักกับพระองค์พี่น้องครับวันนี้ครับอยากหนุนใจเราครับไม่ใช่แค่พี่น้องนะผมเองเหมือนกันเมื่อผมเตรียมมาทำตอนนี้ผมเองก็ถามพระเจ้าเหมือนกันว่าหลายครั้งผมกำลังดื้อทำตามใจตัวเองเพื่อได้ชื่อว่ารับใช้พระเจ้าหรือเปล่าหรือจริงแล้วผมเองกำลังฟังเสียงพระเจ้าและให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของผมและนำผมในการรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าเมตตาครับจำได้ไหมครับมารีกับมาธาการแรกในชีวิตของผมที่นี่ถูกไหมทั้งคู่รักพระเจ้าเหมือนกันทั้งคู่เองมีใจให้กับพระเจ้าเหมือนกันแต่คนหนึ่งคิดว่านี่คือเวลาที่ดีที่ฉันจะเตรียมอาหารหรือปรนนิบัติพระเยซูแต่อีกคนรู้ว่านี่คือเวลาดีที่ฉันเองต้องฟังพระองค์ก่อนเพราะคำสอนจากพระอาจารย์คือสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องครับไม่ผิดที่เราเองอยากรับใช้พระเจ้าไม่ผิดที่เราเองรักพระองค์และอยากทำสิ่งต่างให้กับพระองค์แต่ข้อคิดในวันนี้ในข้อที่หนึ่งนะครับอยู่ที่ว่ามันจะดียิ่งกว่าไม่ใช่เหรอถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราเองเป็นคริสเตียนที่ฟังเสียงพระเจ้าและขอให้พระเจ้าทรงนำและทำการในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาครับคิดจักพระคุณเชียงใหม่กำลังเข้าสู่อาคารที่ใหญ่โตขึ้นพันธกิจที่กว้างไกลขึ้นภาระใจที่มีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ขอพระเจ้าเมตตาครับเราจะไม่ให้คิดจักแห่งนี้เป็นไปตามใจของเราที่คิดว่าใช่แต่เราเองทำไมครับจะให้คิดจักนี้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับเพราะว่าถ้าเราทำตามใจเรา1ปีอาจจะเกิดผลแค่นี้แต่ถ้าเกิดทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า1ปีอาจจะเกิดผลอย่างมากมายอย่างเราเองคาดไม่ถึงก็ได้ในงานของพระองค์อเมนไหมครับอเมนเนาะขอพระเจ้าเมตตาครับนะครับอย่าก้มหน้าจงเงยหน้าเพราะพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยอันดีสำหรับท่านอยากตรัสกับท่านอยากบอกกับท่านแต่หลายครั้งเราก้มหน้าจนเกินไปจนไม่เห็นสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้กับเราเพราะอะไรครับเพราะมันไม่จบแค่นี้เนาะมันยังต่อไปอีกถูกไหมครับ lift up your eye จงเงยหน้ามองขึ้นแล้วเพราะอะไรครับเพราะประโยคต่อไปว่าอะไรครับเพราะอะไรครับทุ่งนาก็เหลืองอารามจงเงยหน้าขึ้นดูสิทุ่งนาเหลืองอารามแล้วพี่น้องครับใครศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ลึกซึ้งเนาะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วภาษาไทยแปลผิดถูกไหมครับภาษาอังกฤษครับพี่น้องชาวต่างชาติครับพระคัมภีร์ว่าไงครับภาษาอังกฤษครับ the field white ขอบคุณมากครับ white ขาวครับพี่น้องครับผมมีคำถามครับข้าวบ้านเราสีไม่เหมือนกับข้าวฝรั่งหรือเปล่าหรือข้าวคนอิสราเอลหรือเปล่าทำไมภาษาอังกฤษเป็น white ทำไมภาษาเราเยลโล่อารามเลยเหลืองอารามเลยทำไมครับพี่น้องครับใครมีอาชีพปลูกข้าวมาก่อนไหมครับมีไหมครับแหมผมว่าคิดจักเรายากเนาะขอโทษนะครับเดี๋ยวนักคิดจักในเมืองเนาะเวลาผมไปเทศรอบนอกหรืออะไรนะครับโอ้ยพี่น้องปลูกข้าวเยอะเวลาต้นข้าวเนี่ยถ้ามันยังหนุ่มๆสีอะไรครับสีเขียวนะครับผมพยายามเล่นกับพี่น้องนะครับจะได้ไม่เครียดกับพระคำเกินไปนะครับสีเขียวเนาะถ้าสุกแล้วครับสีอะไรครับเหลืองหรือน้ำตาลอ่อนจริงไหมมีสีขาวไหมครับผมไปเทศมาพี่น้องตะโกนว่าสงสัยมอดกินละมั้ง มอดกินเป็นสีขาวนะครับพี่น้องทราบใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วทุ่งนาที่พระองค์พูดถึงนี้ไม่ใช่ทุ่งนาฝ่ายโลกแต่เป็นทุ่งนาฝ่าย วิญญาณพี่น้องครับพี่น้องเขาก็ตะโกนว่าอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์สีขาวที่อาจารย์พูดคือมองฝ่ายวิญญาณลึกซึ้งทะลุเปลือกข้าวไปถึงเม็ดข้าวสีขาวใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ได้พูดถึงทุ่งข้าวฝ่ายโลกเพราะอะไรครับเพราะสันนิษฐานว่าขณะที่กำลังเดินทางจากยูเดียมาสมาเรียนี่แหละคงเดินผ่านต้นข้าวเนาะเพราะเป็นเกษตรกรรมเนาะและไม่พอสาวกคงจะพูดกับพระองค์ว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าเนี่ยทุ่งนาเนี่ยออกสีเขียวแล้วนะอีก4เดือนคงจะสุกถึงเวลาเกี่ยวละเพราะงั้นพระองค์ถึงบอกว่าเพราะพวกเจ้ากล่าวไว้ใช่ไหมนะเพราะยูเซสถูกไหมได้พูดไว้ว่าอีก4เดือนจะถึงเวลาเกี่ยวแล้วแต่เราบอกว่าจงเงยหน้าขึ้นดูเถิดทุ่งนาเหลืองอลามแล้วทุ่งนาสุกแล้วบางทีถ้าเกิดมองฝ่ายโลกนะอาจารย์บ้าไปแล้วมั้งอีกตั้ง4เดือนยังเขียวเลยสุกได้ยังไงเพราะสุกตรงนี้ไม่ใช่สุกฝ่ายโลกแต่เป็นสุกฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับและสีขาวหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่เม็ดข้าวที่ทะลุเปลือกข้าวเข้าไปหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนชาวสมาเรียหรือคนสีขาที่กำลังแห่มาหาพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเพราะนี่คือทุ่งข้าวฝ่ายวิญญาณคือคนที่กำลังสุกแล้วต้องการการเก็บเกี่ยวจากพระเยซูคริสต์และเหล่าสาวกถูกไหมครับพี่น้องเคยไปคอนเสิร์ตไหมครับเวลาคนดูคอนเสิร์ตเนี่ยคนมันเยอะเนาะถ้าใครโตมากับทุ่งข้าวก็เป็นไปได้ว่าเขาจะรู้สึกว่าคนมันเยอะเหมือนทุ่งข้าวเหมือนทุ่งนาถูกไหมเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นคนมาไม่ธรรมดาเลยครับเยอะมากเหมือนดังผืนนาเลยว่าคนออกมาเยอะมากจนเหมือนกับทุ่งนาที่ต้องการพระเจ้าพี่น้องครับจงเงยหน้าดูขึ้นครับเพราะการก้มหน้าทำให้เราเองมองแต่ฝ่ายโลกจนบางครั้งพระเจ้าตัดอะไรกับเราแล้วเราเองตีความพระคัมภีร์ในฝ่ายโลกมากกว่าฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าเมตตาครับบางครั้งเราอ่านพระคัมภีร์ครับเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ได้เมื่อเราเองเปิดใจให้พระเจ้าตัดกับเราในฝ่ายวิญญาณไม่งั้นเราจะกลายเหมือนสาวกเหล่านี้ครับพอพระเจ้าตัดกับเราปุ๊บเราจะฟังอย่างเข้าใจไปอย่างจะงงกับพระเจ้าว่าเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับทุ่งนาสีเขียวมันยังเขียวอยู่เลยมันยังไม่สุกเลยแต่จริงแล้วพูดถึงอะไรครับทุ่งนาฝ่ายวิญญาณคือคนสีขาที่ต้องการพระเจ้าข้อที่สองครับสิ่งสำคัญที่พระเจ้าบอกกับเราในฝ่ายวิญญาณก็คือคนคือสิ่งสำคัญคนคือสิ่งสำคัญถูกไหมเมื่อเราเองศึกษาพระคำของพระเจ้าดีๆเราก็จะเห็นว่ามีหลายคนครับมาติดตามพระเยซูถ้าผมจำไม่ผิดยอห์นบทที่6มั้งข้อ66ใช่ไหมครับมีหลายคนมาติดตามพระเยซูมากมายแล้วเขาก็ทิ้งพระองค์ไปพระองค์ก็ถามสาวกที่ใกล้ชิดพระองค์ว่าคนเหล่านี้กำลังทิ้งเราไปแล้วเจ้าล่ะจะทิ้งเราเหมือนเขาเหล่านั้นไหมสาวกบอกว่าเราจะไม่ทิ้งพระองค์เพราะเราได้พบความจริงและพบสัจจะในพระองค์นะครับสัจจะเนาะคำว่า truth นะครับเป็นคำสำคัญในพระธรรมยอห์นนะครับแต่สิ่งนี้เราเห็นคือว่าทำไมหลายคนติดตามพระองค์ทิ้งพระองค์ไปเพราะเขาไม่ได้มาหาพระองค์ในฝ่ายวิญญาณเขามาหาพระองค์ในฝ่ายเนื้อหลังและโลกถูกไหมครับคนเหล่านี้ทิ้งพระองค์ไปเพราะเขามาหาพระเยซูคริสต์เพราะเขาหวังจะได้กินอิ่มถูกไหมเขาเองเห็นการอัศจรรย์พระองค์ทรงเลี้ยงคนหมื่นคนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวพี่น้องครับถ้าเราเองมองฝ่ายโลกเราจะไม่เห็นแผนการฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงให้ต่อเราเพราะมนุษย์คือหัวใจสำคัญในการทำการของพระเจ้ามนุษย์คือสิ่งสำคัญที่พระเจ้าปรารถนาอยากใช้เราในการนำข่าวประเสริฐและความรอดไปสู่คนเหล่านั้นถูกไหมครับเพราะบัญญัติใหญ่สองข้อพูดถึงความรักของพระเจ้าบัญญัติใหญ่ข้อแรกคืออะไรครับจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและข้อที่สองคืออะไรครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองข้อ2ก็มาเรื่องคนแล้วครับใช่ไหมรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองถ้าเมื่อกี้คือ great commandment และ great commission ล่ะครับคืออะไรครับท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราคนอีกแล้วพี่น้องครับเพราะฉะนั้นชีวิตในการรับใช้พระเจ้าเราหนีไม่พ้นคนเลยแต่ขอโทษนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดแรงแล้วนะครับแต่หลายครั้งเนาะเราอยากรับใช้พระเจ้าที่ไม่เกี่ยวกับคนเนาะผมไม่ example แล้วก็ไม่มีอะไรว่างเนาะหลายครั้งเราพยายามเลี่ยงคนเพื่อไม่ต้องปวดหัวกับคนเราอยากรับใช้พระเจ้าโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับคนเราอยากรับใช้พระเจ้าโดยที่เราเองได้ทำอะไรให้กับพระเจ้าแต่ไม่ต้องเกี่ยวกับคนก็ได้เพราะอะไรครับเพราะคนนี่แหละเนาะทำให้เราเองยิ้มก็ได้ทำให้เราเองเจ็บก็ได้ถูกไหมคนนี่เองเนาะเป็นที่น่าปวดหัวสำหรับเราเหลือเกินถูกไหม นะครับเพราะคนนี้เองนะครับทำให้พระเยซูคริสต์ลงมาตายบนไม้กางเขนก็เพื่อคนนี้แหละขอพระเจ้าเมตตาครับประการที่สองครับเราจะสนใจเรื่องคนเราสนใจคนเราจะมองที่คนเราจะดูว่าพระเจ้าใช้อะไรบ้างผมถึงเริ่มวันนี้ว่าให้เราเองมองซ้ายมองขวาเนาะวันนี้ใครที่เราเองไม่ได้ทักทายบ้างให้เราเองทักทายขอพระเจ้าเมตตาครับเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเอาใจใส่และพระองค์ทรงเอาใจใส่จริงๆครับให้เราเองดูในพระธรรมยอห์นบทที่4เนาะข้ออะไรผมจำไม่ได้แล้วครับที่บอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วน่าจะตอนท้ายๆแล้วครับก็คือว่าพระองค์ทรงอยู่กับชาวซามาเรียอีกกี่วันครับ2วันเจอไหมครับ2วันเห็นไหมแค่คุยกับชาวซามาเรียเนี่ยนะก็หนักแล้วนะสำหรับคนยิวนะแค่แวะพักนี่ก็เยอะแล้วนะอันนี้อยู่2วันเลยนะแปลว่าจิตวิญญาณสำคัญมากเมื่อคนต้องการพระเจ้าพระองค์ยอมที่จะชะลอการไปกาลิลีไว้ก่อนแล้วอยู่จัดการกับความเชื่อของคนที่นี่ก่อนแล้วถึงค่อยไปกาลิลีจึงเข้าสู่ข้อที่3ครับของผมในวันนี้คือถึงเวลาเกี่ยวแล้วจงเงยหน้าดูขึ้นทุ่งนาก็ขาวอลามนะเพราะคนไม่ใช่ต้นข้าวถึงเวลาเกี่ยวแล้ว already to harvestเพราะคนต้องการพระเจ้าอยู่ในมือเราแล้วคนต้องการพระเจ้ามาอยู่ใกล้เราแล้วจงเตรียมตัวให้พร้อมพี่น้องครับชีวิตของชาวนาชาวไร่ครับเมื่อผลผลิตสุกแล้วเขาทำไงครับเขาทำไงครับเก็บเกี่ยวถูกไหมมีเขายอมที่จะทิ้งทุกอย่างสละทุกอย่างวางทุกอย่างไว้ก่อนและเห็นแก่จิตวิญญาณถูกไหมครับเอ้ยมันเกิดจากอะไรดีเห็นแก่ข้าวของเขาเนี่ยผมไปเร็วนะใจร้อนนะครับกลัวเดี๋ยวกินข้าวเทศไอ้กินข้าวเที่ยงสายนะครับเขาวางทุกอย่างเพื่อเลยครับเก็บเกี่ยวผลผลิตของเขาเขายอมวางทุกอย่างเพื่อที่จะทำไมครับเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขารอคอยมาเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับถ้าปลูกต้นยางก็5ปีนะถ้าปลูกข้าวก็เร็วหน่อยนะครับเขารอวันนี้คือวันที่เขารอคอยพี่น้องครับเหมือนพระเยซูคริสต์ถูกไหมแม้มีธุระที่กาลิลียังไงก็ตามแต่เมื่อคนต้องการพระเจ้าพระองค์ทรงรอก่อนและอยู่กับชาวซามาเรีย2วันเพื่อที่จะนำเขามารู้จักกับพระองค์พี่น้องครับพี่น้องพร้อมจะวางทุกอย่างเพื่อเห็นแก่คนที่ต้องการพระเจ้าหรือไม่พี่น้องเขาจะวางทุกอย่างเพื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของคนที่ต้องการรู้จักกับพระเจ้าหรือเปล่าเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วมันไม่สามารถเลื่อนเวลาได้จริงไหมต้นไม้มันสุกแล้วถ้าไม่รีบเก็บวันนี้แล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นไงครับต้นไม้ก็จะทำไมครับก็จะเน่าถูกไหมถูกไหมครับผมอยากเล่าเรื่องให้มันดูคลายเครียดขึ้นเนาะผมเองขอบคุณพระเจ้าครับแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนึกถึงเลยครับผมว่าวันที่สุกงอมนะคล้ายๆวันที่ภรรยาผมจะคลอดลูกอะนะครับผมอยากเล่าให้ฟังครับตอนนั้นผมเรียนพระคัมภีร์อยู่ที่สิงคโปร์ผมบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าผมนี้ขอโทษนะครับโง่เลยนี่นะภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องเลยนะขอพระเจ้าเมตตาอย่าให้มีอะไรมาอะไรนะมาแทรกแซงการเรียนพระคัมภีร์ของผมอยากอุทิศ3ปีเพื่อการเรียนพระคัมภีร์ทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วพระเจ้าสอนผมครับความเชื่อเจ้าน้อยให้มีลูกต่างแดนเลยนะครับให้มีลูกสิงคโปร์เลยเพื่อตั้งท้องนะครับก็ยอมรับครับเรียนที่นั่นไม่ได้เรียนอย่างเดียวครับรับใช้พระเจ้าด้วยประกาศด้วยนำคนไทยมาเชื่อพระเจ้าสอนพระคัมภีร์ใช้โอกาสเป็นครูกศน.ในการสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องคนไทยที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ประกาศกับเขานะครับทำการประกาศตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่าภรรยาเราท้องแก่ละ9เดือนละจะคลอดละบอกพระเจ้าพงเจ้าข้า9เดือนแล้วนะจะคลอดละขอพักเถอะไม่ไหวละเปเปอร์ก็ยังไม่เสร็จภรรยาก็จะคลอดแล้วขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะได้ทำเปเปอร์ให้เสร็จจะได้เตรียมตัวดูแลภรรยาเมื่อคลอดแล้วเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มนุษย์มองเหมือนพระเจ้ามองนะครับต้องใช้ความเชื่อนะครับผมไปสิงคโปร์ได้เจอเยอะเลยนะความเชื่อเดี๋ยวว่าผมจะเล่าให้ฟังถ้าพี่น้องไม่เบื่อเรื่องผมนะครับปรากฏว่าพี่น้องครับตั้งใจแล้ววันนี้ละจะทำเปเปอร์ให้เสร็จปุ๊บดูแลภรรยานะคิดเป็นมนุษย์เนาะทำให้เปเปอร์ให้เสร็จดูแลภรรยาจะคลอดลูกท้องแก่ละสุดๆละมีโทรศัพท์โทรมาครับจากพี่น้องคนไทยครับอาจารย์พ่อสามีเสียมาช่วยประกอบงานศพให้หน่อยพี่น้องครับผมขอเล่าทีหนึ่งนะถ้าพี่น้องไม่เบื่อนะครับเขาคือผู้หญิงที่ผมนำรับเชื่อตอนที่ผมไปอยู่โบสถ์ไทยที่สิงคโปร์และเขาบอกว่าเขาเองประทับใจในพระเจ้าเขาดีใจที่ได้รู้จักกับพระองค์แต่เสียดายสามีเป็นคนสิงคโปร์ไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งหนักกว่านั้นอีกครับคือพ่อสามีเนี่ยก็ยิ่งไม่เอาพระเจ้าด้วยเพราะรู้สึกว่าเรื่องงมงายนะครับและพ่อสามีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าห้ามมาเป็นคริสเตียนนะสั่งลูกไว้ตัวภรรยาตัวผู้หญิงเนี่ยเชื่อพระเจ้าละ ผมเองก็พยายามที่จะช่วยเขาแต่อย่างว่าเนาะภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงนะครับประกาศอะไรก็ไม่ได้แถมเขาก็ต่อต้านเรื่องพระเจ้าปรากฏว่าพ่อสามีทนผมหน่อยเนาะพ่อสามีก็แก่มากละใกล้จะเสียละอยู่ๆครับความรักของพระเจ้าจากภรรยาเป็นสู่สามีเนาะมาถึงพ่อเนาะจึงทำให้คริสตจักรแม่ที่เป็นสิงคโปร์เนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่บ้านของคุณพ่อนึกว่าโดนด่าแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าอยู่ๆครับคนแก่คนหนึ่งครับที่ไม่เอาพระเจ้านะต่อต้านเรื่องพระเจ้านะเปิดใจเรื่องพระเจ้าพี่น้องครับอัศจรรย์มากแล้วก็รับพระเจ้าเข้ามาตัวสามีได้ประหลาดใจมากว่าโอ้โหทำไมพ่อเชื่อพระเจ้าคืออยู่ๆจากไม่เชื่อก็เชื่อเลยแบบไม่มีฟ้ามีฝนนะอยู่ก็เชื่อเลยแบบเหลือเชื่อนะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจเลยอยากเล่าพี่น้องฟังวันนี้คือผมไม่ไปงานศพครั้งนี้ไม่ได้เลยจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะก่อนที่พ่อสามีจะเสียเนี่ยเขาบอกว่าลูกพูดภาษาอังกฤษนะครับลูกวันนี้นะนะผมก็จำไม่ได้สุด23กรกฎาคมก็ได้วันนี้นะคือพูดถึงอนาคตนะครับฟิวเจอร์นะวันนี้พระเยซูคริสต์จะมาหาพ่อบอกให้พ่อแต่งตัวหล่อๆไว้เนื่องจากคุณพ่อเนื่องจากสามีเนี่ยไม่เป็นคริสเตียนอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่เราที่เป็นคริสเตียนเราพอเดาได้เนาะคืออะไรครับคือวันนั้นคือวันที่พ่อเสียชีวิตและไปอย่างมีความสุขใบหน้ายิ้มแย้มบอกอาจารย์ตอนเนี้ยสามีหนูมาเชื่อพระเจ้าแล้วพ่อก็เชื่อพระเจ้าแล้วและงานศพเนี่ยคงไม่พ้นใครหรอกต้องอาจารย์นี่แหละไอ้เราก็คิดในใจคนสิงคโปร์เสียชีวิตเนาะขอโบสถ์แม่มาทำพิธีได้ไหมคือเราก็ไม่กล้าพูดเนาะเปื่อยยังไม่เสร็จเลยภรรยาก็ท้องแก่แล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นครับอุบัติเหตุครับโบสถ์แม่ไม่ว่างสักคนเลยทุกคนออกพื้นที่หมดเลยไม่มีใครมาประกอบงานศพได้สนุกแล้วครับพี่น้องครับคนไทยมาประกอบงานศพท่ามกลางพี่น้องสิงคโปร์ก็ไปครับพระเจ้านำก็ไปก็ทิ้งเปเปอร์ครับนั่งเตรียมเทศเตรียมทุกอย่างดีภรรยาผมใช้ได้นะครับเขาเก่งเนาะก็เลยเตรียมนมัสการผมก็เตรียมเทศก็ไปแล้วครับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับใช้พระเจ้าคิดในใจงานศพสิงคโปร์งานศพฝรั่งเนาะสั้นงานศพบ้านเราอย่า คิดในใจ2 ทุ่มเสร็จละสุดท้ายเป็นไงครับไม่เสร็จหรอครับเสร็จเกือบเที่ยงคืนนะครับพี่น้องครับไหนจะต้องฟังพยานชีวิตของสามีอะว่าเขาแบบพ่อไม่เชื่อพระเจ้าได้ไงแล้วเขาเองก็เชื่อพระเจ้าแล้วเปิดใจแล้วเนี่ยคุยกับแล้วต้องอยู่เป็นเพื่อนอะไรนะครอบครัวนี้ด้วยเพราะว่าญาติพี่น้องไม่เป็นคริสเตียนเขาเองก็อยากเอาศพไปประกอบพิธีในสไตล์เขาเนาะแต่เราก็ยืนยันว่าพ่อเป็นคริสเตียนแล้วก็ต้องประกอบด้วยพิธีนี้เสร็จเที่ยงคืนครับเล่ายาวหน่อยอยากเป็นพยานเรื่องนี้ด้วยไอ้ที่เล่าคือเรื่องต่อจากนี้นะครับเสร็จปุ๊บกลับถึงบ้านครับบอกภรรยาหูเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยจริงๆเลยเดินทางก็ไกลแถมต้องเทศนาต้องอะไรอีกก็เลยบอกภรรยาว่าวันนี้ขอตื่นสายหน่อยสักเที่ยงวันแล้วกันนะค่อยปลุกนะตื่นมาทำเปเปอร์ต่อพี่น้องรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าหยาบคายหรือเปล่านะครับภรรยามาปลุกครับพี่อะไรโอ้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะน้ำเดินแล้วน้ำเดินแล้วครับคืออย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้แล้วผมมีสิทธิ์พูดไหมครับโอ้ยเธอเมื่อคืนก็รับใช้มาเนี่ยอันเอาไว้สัก 2-3 วันได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปคลอดได้ไหมครับไม่ได้พี่น้องครับเหมือนกันครับคนจะคลอดก็ต้องพาไปหาหมอผลไม้สุกก็ต้องรีบเก็บคนจะเชื่อก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวพี่น้องครับโอ้วันนั้นเลยครับไม่สนเปเปอร์แล้วรีบพาไปหาหมอก่อนแล้วครับคลอดแปลดออกมาเป็นคนโตนะครับน่ารักนะขอบคุณพระเจ้านะครับประสบการณ์ใหม่ต่างแดนนะครับคลอดสิงคโปร์เดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังอีกวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนพี่น้องครับถ้ามันถึงเวลายังไงก็รอคอยไม่ได้เมื่อมันถึงเวลายังไงก็ต้องทำการพี่น้องครับเหมือนที่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าคนจะเชื่อวิ่งมาหาเราเราจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงวันอาทิตย์เลยวันนี้วันจันทร์แน่น่าจะมาเร็วสักนิดหนึ่งนะเมื่อวันอาทิตย์จะได้พามาโบสถ์ได้ไหมครับพี่น้องครับไม่ได้พี่น้องครับวันนี้อยากหนุนใจเราครับเมื่อมันสุกเราต้องเกี่ยวเมื่อเราต้องเกี่ยววันนี้ครับอยากหนุนใจเราครับเราพร้อมจะเกี่ยวหรือเปล่าโอ้โหคนเราบางคนเนาะเกิดมาไม่เคยเจอทุ่งนาเนาะอย่างผมเนี่ยเวลาไปประกาศรอบนอกเนี่ยอยากใช้นะใช้ชีวิตกับพี่น้องชนบทเนาะอ้าวอาจารย์ลองเกี่ยวข้าวดูโอ้โหเกี่ยวยังไงวะนะครับเคยไหมครับเคยออกต่างแดนไหมครับพี่น้องชนบทนะเขาเกี่ยวกันฟุ๊บไอเราเกี่ยวนะเกี่ยวเบี้ยวไปเบี้ยวมาต้นข้าวตอไม่เคยเท่ากันเลยนะเกี่ยวมาเดี๋ยวสุดแต่แทบไม่พอเกี่ยวมันคมมากเลยเนาะพี่น้องว่าไหมบางทีมันบาดมือได้มันเกิดแผลได้ชั้นใดชั้นนั้นพี่น้องครับการประกาศการสร้างสาวกการเก็บเกี่ยวเป็นทักษะที่เราเองต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาขอพระเจ้าเมตตาครับวันนี้อยากหนุนใจเราครับอย่าหยุดการประกาศอย่าหยุดทำการของพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่าวันใดคนที่สุขแล้วมาหาเราจงฝึกขอโทษทีครับจงฝึกพูดเรื่องราวของพระเจ้า จงฝึกที่จะนำคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะเราไม่รู้หรอกครับใครจะวิ่งมาหาเราถึงวันนั้นและพี่น้องครับไม่มีใครแล้วครับที่จะเหมาะสมเหมือนกับเราจริงไหมเหมือนหญิงชาวซามาเรียใครจะไปประกาศกับคนสีขาได้ดีเท่ากับหญิงคนนี้ถูกไหมใครจะนำคนสีขาวมาเชื่อพระเจ้าได้กับดีเท่ากับหญิงชาวซามาเรียคนนี้ฉันได้ฉันนั้นพี่น้องครับไม่มีใครจะดีแล้วเท่ากับเราจะนำคนในบ้านมารู้จักกับพระเจ้าไม่มีใครแล้วที่จะเหมาะสมเท่ากับเราที่นำเพื่อนเรามารู้จักกับพระเจ้าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเราที่นำคนในที่ทำงานมารู้จักกับพระเจ้าและไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเราที่นำเพื่อนบ้านมารู้จักกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับใครจะไปรู้ครับเพื่อนบ้านที่เกลียดเราเนาะโมโหเราทะเลาะกับเราวันหนึ่งอาจจะเดินมาหาเราก็ได้บ้างถามว่าอยากรู้จักกับพระเจ้าก็ได้ขอพระเจ้าเมตตาครับจงเตรียมตัวให้พร้อมจงพร้อมตลอดเวลาและไม่เพียงแค่นั้นจงพร้อมที่จะวางทุกอย่างก่อนเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจงวางทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อนำการเก็บเกี่ยวมาสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาครับเรียกหนุนใจครับวันนี้อยากหนุนใจเนาะท้าทายพี่น้องนะครับคงไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากกว่านี้แต่หวังว่าพี่น้องคงจะรับพรไม่มากก็น้อยเนาะหนึ่งนะครับจงเงยหน้าขึ้นนะครับเนาะบอกตัวผมเองด้วยนะนะเด็กชายพร้อมเงยหน้าขึ้นนะนะครับจงฟังเสียงพระเจ้าจงมองที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าใช้เราเกิดผลกว่าที่เราทำตัวเราเองซะอีกนะครับสองจงพร้อมที่จะเห็นมิติฝ่ายวิญญาณว่าทุ่งนาเหลืองอลามแล้วคนไทยต้องการพระเจ้าจงมองให้ออกว่าใครต้องการพระเจ้าใครอยากรู้จักกับพระองค์จงมองให้ออกและที่สามครับเมื่อเขาพร้อมจงพร้อมที่จะเกี่ยวเมื่อเขาพร้อมจงพร้อมที่จะตอบคำถามเขาในฝ่ายวิญญาณพร้อมจะนำเขารับเชื่อพร้อมที่จะดูแลเขาขอพระเจ้าเมตตาครับเนาะหวังใจว่าบอลโลกนี้นะครับใกล้จะจบแล้วนะเหลือ4ทีมแล้วเนาะนะครับจงใช้โอกาสนะครับนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเรามีใบปลิวมานานะครับใบปลิวบอลโลกนะจำได้ไหมครับสโลแกนนะครับพี่น้องฟังทุกคนกันหมดแล้วเนาะใช่ไหมครับ1แผ่นพับ1อาทิตย์1ความรอดไม่รู้จะเก็บเกี่ยวยังไงครับใช้ใบปลิวมานาได้เนาะนะครับอย่าหนุนใจนะครับสุดท้ายครับอยากจบด้วยเรื่องเล่าเพื่อเราเองจะเห็นภาพเรื่องจริงของมิชชันนารีท่านหนึ่งเพื่อเราเองจะเห็นว่าจริงๆแล้วเมื่อเราเองมองฝ่ายวิญญาณแล้วมอบสิ่งเรามีให้กับพระเจ้าเกิดผลยังไงผมไปอ่านมาครับไปเจอน่าจะเรื่องจริงนะเป็นมิชชันนารีครับที่เดินทางไปประกาศที่แอฟริกามั้งผมเดานะเพราะว่าในเรื่องไม่ได้เขียนละเอียดนะครับปรากฏว่าเขาเองตั้งใจจะใช้อาชีพของเขาในการประกาศเรื่องพระเจ้าเขาก็เลยใช้อาชีพที่เขาเองเป็นอยู่แล้วคืออาชีพหมอนะครับไปเป็นหมอที่แอฟริกากับท่านคนดำเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะไปรักษาโรคให้คนที่นั่นเมื่อคนมาเนี่ยเขาได้รักษาโรคได้ประกาศด้วยแต่เผอิญว่ามิชลีคนนี้เนี่ยนะครับเขาเองชอบผลไม้ชิ้นหนึ่งที่เขากินตั้งแต่เด็กและผลไม้ชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมงโก้พีชก็แหละไปเอามาจากบ้านเกิดมาปลูกครับต้นไม้ก็โตขึ้นเนาะออกดอกออกผลนะครับจนมันจะสุกงอมแล้วแกก็ดีใจเนาะจะได้กินละเพราะการกินต้นไม้การกินผลต้นไม้เนี่ยทำไมนึกถึงบ้านเนาะปรากฏว่าทำไมครับเขาเองฉลาดนะครับเหลือบเห็นเด็กข้างบ้านครับหันมามองต้นไม้ต้นนี้อย่างแปลกประหลาดใจสายตาดูมีแววตาเหมือนอยากจะกินนะครับก็รู้เลยว่าเด็กข้างบ้านเนี่ยจะมาเด็ดแน่นอนจึงพูดกันไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยต้นไม้อาจารย์นะผลไม้อาจารย์นะห้ามปีเข้ามาเด็ดกินนะเด็กๆนะครับห้ามเด็กๆไว้นะครับผลปรากฏครับวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเดาได้ง่ายครับนิทานผมเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องจริงนะไม่ใช่นิทานละเรื่องจริงปรากฏว่านะครับผลไม้ส่วนล่างหายครับระยะพอเด็กดึงพอดีมิชลีโกรธมากโกรธนะครับต้องไปบ้านเพื่อนบ้านเลยต้องบ้านหลังนี้แน่นอนสันนิษฐานเอาไว้พอเปิดประตูพังเข้าไปเป็นไงครับโอ้โหยิ่งกว่าหลักฐานนี่ครับผลไม้บ้านแกนะเกลื่อนบ้านคนนั้นเต็มหมดเลยนะเด็กบางคนยังคาปากอยู่เลยอะ โกรธมากก็เลยดุผู้เป็นพ่อว่าทำไมทำอย่างนี้ถึงปล่อยให้ลูกคุณข้ามมาในที่ของผมแล้วมาเด็ดกินโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้ไม่ดีเลยนะตัวมิชลารีคิดว่าเมื่อดุไปแล้วพ่อจะอายและจะดุลูกต้องฟังดีๆนะครับพ่อเขาตอบไงรู้ไหมครับอาจารย์มาจากต่างแดนอาจารย์ไม่รู้หรอกที่นี่มีธรรมเนียมว่าผลไม้ทุกต้นในหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นของสาธารณะใครจะเด็ดกินก็ได้โอ้โหอาจารย์โกรธเลยนะบอกว่าไม่ได้นะคุณนี่มันบ้านผมมันที่ของผมมันที่ส่วนตัวมันไม่ใช่ของสาธารณะมันเด็ดกินไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ นั่นเป็นอะไรนะธรรมเนียมบ้านอาจารย์ไม่ใช่ธรรมเนียมบ้านผมเพราะงั้นใครจะปลูกอะไรกินได้หมดโอ้โหโกรธเลยครับกลับมานะคิดการใหญ่เลยครับนะคิดการใหญ่นะนะผมฟังเรื่องนี้ผมก็รู้สึกต้องถามตัวเองกันนะคิดการใหญ่เลยครับตั้งรั้วสูงกว่าเดิมป้องกันผลไม้เป็นที่รักซื้อสุนัขซื้อสุนัขเนาะในเมืองมาตัวเบลล์เลยนะดุมากด้วยให้เฝ้าต้นไม้ปรากฏเป็นไงครับมีใครกล้าเข้ามาไหมคราวนี้ไม่มีเลยครับโอ้โหคนไม่กล้าเข้ามาเลยนะแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องครับภรรยามาทักพี่ตั้งแต่พี่ล้อมรั้วและเลี้ยงสุนัขเนี่ยไม่มีใครมาหามาขอยาจากพี่เลยนะไม่มีใครเข้ามาบ้านเราเลยนะและไม่มีใครให้เราได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าเลยโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกเออจริงเนาะเรามาประกาศนี่นะทำอย่างนี้แล้วคนไม่เข้ามาทำยังไงล่ะทำไงครับแค่คิดแต่ยังหวงผลไม้อยู่เลยยังไม่ทำอะไรปรากฏครับโอ้โหเหมือนเรื่องนิทานเลยครับลองเดาสิครับเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่เคยกล้าเดาเลยเนาะสุนัขตายสุนัขตายครับอยู่ๆตายมาเฉยเลยเป็นโรคร้ายตายเข้ามาเฉยเลยพอไม่มีสุนัขเป็นไงครับงานเนี้ยรั้วสูงไม่ใช่อุปสรรคครับเพราะกลัวหมามากกว่าเด็กก็ปีนมาเก็บเหมือนเดิมโอ้โหเครียดเลยงานนี้นะวิชาลีเครียดทำไงดีก็เลยคิดในใจงั้นเรางี้แล้วกันเราจ้างคนที่เนี่ยเป็นยามดีกว่าไว้ใจสุนัขไม่ได้อายุมันสั้นจ้างคนเลยจะได้อยู่เฝ้าต้นไม้ได้ก็เลยจ้างคนผิวดำครับมาเฝ้าปรากฏว่าเป็นไงครับผลไม้หายไหมไม่หายแล้วมีคนมาเฝ้าแล้วไม่หายแล้วโอ้ดูเรียบร้อยแล้วปรากฏคนในหมู่บ้านนี่ก็สุดยอดเลยนะเวลาประกาศเรื่องพระเจ้านี่มันยากยากจริงนะพี่น้องนะปรากฏคนในหมู่บ้านอยากกินผลไม้ไงไม่รู้ผลไม้นี่เป็นผลไม้พิเศษอะไรนักหนาเนาะคนอยากกินกันเหลือเกินนะครับก็เลยมาเป่าหูคนที่เป็นยามว่าเอ้ยคุณเป็นคนดำอ่ะทำงานให้คนขาวอย่างเงี้ยไม่มีศักดิ์ศรีเลยนะพอฟังยี่ไหมครับโกรธพอโกรธก็เลยมาหาวิชาลีบอกว่าเฮ้ยผมไม่โอเคอ่ะที่คุณจ้างผมตรงเนี้ยผมขอขึ้นค่าจ้าง3เท่าโอ้โหวิชาลีคิดในใจเงินเดือนผู้รับใช้เนาะไม่ก็ไม่เยอะนะบดาให้เท่าเดียวก็หนักนะขอทั้ง3เท่าตายแน่เลยก็บอกว่าผมจ้างคุณไม่ไหวหรอก3เท่ายังไงที่ผมให้เนี่ยก็เพียงพอแล้วปรากฏวันต่อไปเป็นไงครับพี่น้องครับผลไม้หายครับตกใจไม่ใช่ดีวิ่งมาถามเฮ้ยคุณไม่ได้เฝ้าผลไม้ผมเหรอเปล่าผมเฝ้าแต่ที่มันหายไปเนี่ยผมเอาไปขายเป็นค่าจ้างส่วนที่เหลือที่คุณให้ผมไม่ได้โอ้ยเจ็บช้ำน้ำใจสุดท้ายครับมิสเตอร์เรียมไงครับเลิกจ้างพอเลิกจ้างเป็นไงครับต้นไม้ก็ว่างคนในหมู่บ้านมาเด็ดกินเหมือนเดิมหมดคราวนี้คอตกยอมแพ้ละทุกวิธีคิดอะไรไม่ได้ละเผอิญวันนั้นต้องไปเจอหัวหน้าพอดีก็เลยไปหาหัวหน้าที่ในเมืองนะครับเขาทำงานชนบทเนาะไปในเมืองขณะไปนะครับเพลินไปฟังเทศพอดีนักเทศเทศนาที่ว่าจงมอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราทั้งหมดเป็นของพระเจ้าเพราะเมื่อเราเองมอบสิ่งที่เราเองมีอยู่ให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรให้เกิดผลในงานของพระองค์พอฟังแล้วก็กลับใจครับฟังแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยสารภาพกับหัวหน้าว่าผมขอโทษผมมาประกาศเรื่องพระเจ้าแต่ผมไม่น่าหวงไอ้ต้นไม้ต้นนี้เลยซึ่งเป็นอุปสรรคในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ผมเสียเวลากับการที่ผมต้องโมโหทะเลาะกับเพื่อนบ้านจากวันนี้ไปต้นไม้นี้เป็นของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะใช้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงนำเลยแล้วกันพอกลับมาบ้านครับเพื่อนบ้านก็ตกใจครับทำไมอาจารย์ไม่หวงต้นไม้แล้วบางคนพูดแรงนะขอโทษนะครับในนั้นเขียนไว้นะบางคนในหมู่บ้านก็พูดออกมาว่าสงสัยอาจารย์คงไปเป็นคริสเตียนข้างในเมืองมั้งกลับมาชีวิตดีๆแรงเนาะแรงมากนะครับแรงมากนะปรากฏว่าพอยี่ปุ๊บแกก็เลยปล่อยต้นไม้ครับเพื่อนบ้านก็มาขโมยเนาะอยู่มาวันหนึ่งครับเหมือนคนสีคาเลยครับอยู่ๆคนในหมู่บ้านแห่กันมาเคาะบ้านแกก็ตกใจเนาะหุยคนมาอะไรอะต้นไม้ก็ให้ไปแล้วไอ้วันที่หวงต้นไม้ยังมีใครแห่มาขนาดนี้นะวันนั้นมีคนแห่มาพี่น้องเดาได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องบอกว่าอะไรครับพี่น้องลองเดาได้ครับคนในหมู่บ้านแห่มาบอกว่าอาจารย์อยากมาเชื่อพระเยซูเอ้าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังสิก็ไม่รู้สิอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์บอกว่ายกต้นไม้นี่กับพระเจ้าแล้วนะพวกเราก็มาเด็ดกินตามอำเภอใจอย่างที่เราเองต้องการนะปรากฏว่าพอกินไปปุ๊บหลายคนก็ป่วยหลายคนก็ไม่สบายหลายคนก็ท้องเสียผมว่าพวกเราว่าต้นไม้เนี่ยเป็นของพระเจ้าเมื่อเราทำผิดพระเจ้าตีเราเลยอยากรู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับ ขอพระเจ้าเมตตาเนาะบางทีฟังดูมันเหลือเชื่อนะแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมอ่านมาในหนังสือนะครับบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อเราเองหวงสิ่งใดไว้เมื่อเราเองไม่เห็นมิติฝ่ายวิญญาณบางครั้งพันธกิจอาจจะไม่ไปอย่างที่ต้องการก็ได้แต่เมื่อเราเองมอบสิ่งที่เราเป็นของเราให้กับพระเจ้าเมื่อเราเองมองมิติฝ่ายวิญญาณว่าโอ้ต้นไม้ต้นเดียวอาจจะนำคนทั้งหมู่บ้านมาเชื่อพระเจ้าก็ได้บางทีเขาคงไม่หวงต้นไม้นี้ไว้และให้กับพระองค์พี่น้องครับอย่างเราชาวเรียนด้วยกันครับผมเลทไปเยอะแล้วอย่างเราเองไอ้ฐานด้วยกันนี้ไหมครับมีอะไรไหมที่เป็นอุปสรรคต่อการมองฝ่ายวิญญาณของเรามีอะไรไหมที่เราเองรู้สึกว่าสิ่งนี้ขัดขวางการที่พระเจ้าทรงใช้เราในงานของพระเจ้าที่สำคัญในการประกาศเรื่องราวของพระองค์อะไรไหมเป็นแมงโก้พีชในชีวิตของเราที่เราเองหวงไว้จนเราเองไม่เห็นเลยว่าเมื่อพระเจ้าใช้สิ่งนี้แล้วบางทีสิ่งนี้อาจจะเกิดผลมากกว่าที่เราเองคาดคิดไว้ก็ได้อยากเราจะได้สวดดูสักครู่หนึ่งดีไหมครับผมเวลาสัก 2-3 นาทีเนาะที่เราเองใจฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอะไรที่เราเองยังมองเป็นฝ่ายโลกอยู่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะมองเป็นฝ่ายวิญญาณอะไรทำให้เราเองก้มหน้าอยู่ขอพระเจ้าเมตตาเราจะเงยหน้าขึ้นหรือบางทีเราจะมองว่าจริงๆแล้วใครที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราใครที่อยู่ใกล้เราที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรานำความรักของพระเจ้าไปสู่เขาเหล่านั้นสาธุการข้าแต่พระเจ้าข้ามนาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ด้วยกันทำให้เราเองเห็นภาพถึงมิติฝ่ายวิญญาณเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้สาวกเพื่อสอนเราในการที่เราเองจะรับใช้พระเจ้าอย่างชาญฉลาดรับใช้พระเจ้าโดยเราเองจะมองที่พระประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าความต้องการของตัวเราเองขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าข้าทรงโปรดสอนเราให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่เราเองจะมองตัวเองน้อยลงแต่มองที่พระเจ้ามากขึ้นที่เราเองจะไวต่อมิติฝ่ายวิญญาณมากกว่าสนใจแต่ฝ่ายโลกขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะสนใจคนมากกว่าสิ่งอื่นและยิ่งกว่านั้นขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะฉกฉวยโอกาสที่เรามีอยู่ในการนำคนมารู้จักกับพระองค์เตรียมตัวเราให้พร้อมในการเก็บเกี่ยวในการนำคนมารู้จักกับพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดให้เราเองมอบทั้งชีวิตและทุกสิ่งที่เราเองมีอยู่ให้เป็นพันธกรที่พระองค์จะทรงใช้ในงานของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าข้าเราเองอธิษฐานวิงวอนและหวังใจว่าคิดจักพระคุณเชียงใหม่แห่งนี้จะเป็นที่ที่พระองค์ทรงใช้อย่างมากมายเมื่อพระเจ้าอวยพรให้มีตึกที่ใหญ่ขึ้นเราเองเชื่อแน่ว่าพันธกิจก็จะก้าวไปไกลกว่านี้เช่นเดียวกันและเราเองเชื่อแน่ว่าเมื่อที่ที่ใหญ่ขึ้นจะรองรับคนได้มากขึ้นการประกาศที่นี่จะเกิดผลอย่างมากมายและจะนำคนอีกมากมายมารู้จักกับพระองค์พระเจ้าค่ะถ้าวันนี้ห้องประชุมนี้เต็มเราเองเชื่อแน่ว่าเมื่อเราย้ายไปประชุมข้างบนข้างบนก็จะเต็มเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาโปรดทรงใช้เราโปรดทรงใช้คิดจักของเราเพื่อนำคนที่ต้องการพระองค์มารู้จักกับพระองค์อย่างมากมายด้วยเถิดกราบทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน